κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις».
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», καθημερινά από τον 105 και 5 στο κόκκινο και τη ΜΚΟ Πράξεις. Σήμερα εκτάκτως λείπει η Ντίνα Μπαζιά. Επομένως, ακούτε τη Βίλη Χατζιάννη, δικηγόρο και κοινωνική ανθρωπολόγο από την Πράξεις, όπως και τον Γιώργο Σαμαντά, επίσης κοινωνικό ανθρωπολόγο από την Πράξεις. Έχουμε τη χαρά. Βίλη, θέλεις να παρουσιάσεις τον καλεσμένο μας?
Ναι, να παρουσιάσω. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τονουλή, θρησκειολόγο και δόκτωρα κοινωνικής ανθρωπολογίας. Σωστά?
Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια χαρά.
Πριν ξεκινήσουμε το θέμα της σημερινής συζήτησης, να πούμε λίγο για τα βιβλία τα οποία έχει γράψει ο Δημήτρης. Το τελευταίο του είναι με τίτλο «Αλεξίσφαιρες ιδέες σε περίοδο κρίσης», μια ανάλυση της ταινίας V for Vendetta από τις εκδόσεις Συνέχεια.
Ναι.
Σωστά?
Ναι.
Ωραία. Και να πούμε και τα άλλα δύο, το «Unplugged χωρίς βίσμα», εκδόσεις Ιερά
Βέβυλα,
Βέβυλα.
Ναι.
Και το 2001 «Ο έρωτας και η νεοπλατωνίνη» από εκδόσεις Εξάντας. Καλά τα είπα?
Είσαι από τις λίγες που είπε τους τίτλους σωστά. Συνήθως με την νεοπλατωνίνη οι περισσότεροι...
Ωραία, χαίρομαι
οπότε...
που έκανα κάτι σωστά.
Πάρα πολύ ωραία, ναι.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να σε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
Πιστεύω θα είναι ωραία συζήτηση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το ζήτημα της σημερινής συζήτησης είναι κάπως η ισλαμοφοβία. Mm. Και θα θέλαμε να μας πεις τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. Έτσι. Να. Λίγο μια εισαγωγή.
Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι οι ίδιοι οι ορισμοί είναι δύσκολοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας ορισμός ορίζει αλλά και περιορίζει πάντα, έτσι. Οπότε με τον όρο Ισλαμοφοβία, εντάξει, κατά μια πολύ γενική έννοια εννοούμε μια ιδιαίτερη προκατάληψη και έναν ιδιαίτερο φόβο, μάλιστα γενικευμένο πολλές φορές, απροσδιόριστο, απέναντι σε οτιδήποτε είναι μουσουλμανικό ή ισλαμικό. Αυτό είναι ένας πολύ γενικός και πολύ τυπικός, συμβατικός όρος. Από εκεί και πέρα όμως ξεκινάνε τα προβλήματα, δηλαδή να υποτίθεται ότι ο όρος θα έπρεπε να λύνει το πρόβλημα ή εν πάση περιπτώσει να λύνει κάποια προβλήματα. Δυστυχώς οι ορισμοί, από τον ορισμό αυτό ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί ακριβώς προκύπτει θέμα, ειδικά όταν μιλάμε για το ελληνικό συμφραζόμενο, έτσι, για την ελληνική κοινωνία, ποια είναι τα όρια αυτού του φόβου. Mm-hmm. Και οι όροι του, αλλά και ποια είναι τα όρια αυτού του φόβου. Πόσο δηλαδή βαρύτητα μπορούμε να δώσουμε σε αυτόν τον όρο, συγγνώμη, σε αυτό το φόβο, σε αυτή την προκατάληψη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Όποιος δηλαδή λίγο εγκύψει στη βιβλιογραφία μπορεί να δει ότι υπάρχουν από τις πιο μετριοπαθείς απόψεις, mm-hmm, που απλά εντοπίζουν ένα φαινόμενο χωρίς όμως να το... πώς να πω, να το κάνουν μανιέρα, να το κάνουν σημαία, ας πούμε. Υπάρχουν και απόψεις πολύ ακραίες, πολύ τρομοκρατικές και τρομοκρατημένες, μπορώ να πω, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν να μας πείσουν ότι από στιγμή σε στιγμή καταστρεφόμαστε από το Ισλάμ, ας πούμε, και ότι ναι, ίσως πρέπει να μοιράσουμε τα υπάρχοντά μας, γιατί το Ισλάμ θα μας φάει ζωντανός, κάτι τέτοιο.
Πριν περάσω σε αυτό για το Ισλάμ, για το ενιαίο Ισλάμ και τη λαθεμένη αυτή εντύπωση που υπάρχει, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε με το προνόμιο των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί και μένουν σε αυτόν τον τόπο και έχουν όλα τα νόμιμα χαρτιά. Και το λέω αυτό γιατί κάνουμε μια εκπομπή για τους μετανάστες και τις μετανάστριες νόμιμα διαμένοντες και διαμένουσες σε αυτόν τον τόπο.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το αναστοχαστικό σχόλιο σε σχέση με τι θέση έχουμε σε αυτόν τον τόπο.
Ναι, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
και είναι πολύ σωστό που το κάνεις αυτό το σχόλιο, απλά και κάνεις αυτή την διευκρίνηση. Γιατί ακριβώς η Ισλαμοφοβία, και ας μου επιτραπεί να γενικεύσω, κάθε είδους φοβία είναι γενικώς αλλεργική απέναντι στις διευκρινήσεις. Αυτή την ωραία διευκρίνηση δηλαδή που έκανες εσύ, ο τυπικά Ισλαμόφοβος δεν μπορεί να την κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει, είναι νόμιμος ή παράνομος ή νομίζω ότι έχει κατακλείζεται από μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το Ισλάμ, η οποία προβάλλεται κατ' εξοχήν από τα μέσα και κάθε διαφοροποίηση σε σχέση με το Ισλάμ πάει περίπατο. Συγγνώμη που μιλάω λίγο αφοριστικά, αλλά χοντρικά, ας πούμε, με τα λόγου γνώσεως το λέω, έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, μάλλον δεν αναγνωρίζει καν αυτό του το προνόμιο ή ότι αν δεν αναγνωρίζει καν, νομίζω ότι είναι αυτή η κανονικότητα, αυτό το κανονικό είναι το φυσιολογικό να είσαι, ναι, Ισλαμόφοβος.
Ενώ αντίθετα, γιατί πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα κριτικοί απέναντι στον εαυτό μας, ενώ αναγνωρίζει αυτό το προνόμιο στον εαυτό του. Mm-hmm. Είμαι ανθρωπολόγος της θρησκείας και αυτή είναι μια συζήτηση που κάνω πάντα, επίσημα, ανεπίσημα, σε επίσημα ή ανεπίσημα συμφραζόμενα, ας πούμε. Ρωτάς στους ανθρώπους, πιστεύεις, θρησκεύεις, οτιδήποτε, και σου λένε όλοι, ναι, αλλά πιστεύω, αλλά με ένα δικό μου τρόπο, με ένα προσωπικό μου τρόπο, το αναγνωρίζουν για τον εαυτό τους. Όταν πρόκειται όμως για τον άλλον, εκεί η εικόνα είναι στερεότυπη και, πώς να πω, κλειστή. Στερεότυπη και κατακλείζεται από αυτή την εικόνα. Ναι.
Σαν να λέμε, ξέρω ποιος είναι ο άλλος, είναι αυτό, χωρίς να τον έχω γνωρίσει, ας πούμε, και δεν με νοιάζει να τον γνωρίσω. Τον φοβάμαι απλά, τον έχω φτιάξει πρώτα στο κεφάλι μου.
Ναι, είναι ο άλλος κονσέρβα. Είναι αυτό το πράγμα. Ένας άλλος, ο οποίος ακριβώς επειδή με τρομάζει, μου δημιουργεί άγχος για την ακρίβεια. Και ξέρουμε πολύ καλά. Να το πω έτσι, μια και. Συζήτηση αμέσως έτσι, νομίζω πάει καλά, έτσι φούντωσε. Να το πω ότι συνήθως εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο άγχος, εκεί συνήθως υπάρχει και το πρόβλημα. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, επειδή μας δημιουργεί άγχος. Το στίχημα είναι ακριβώς να δούμε κατάματα αυτό το άγχος που μας δημιουργεί η εικόνα του άλλου, δηλαδή μια μη προκατασκευασμένη εικόνα του άλλου. Να τη δούμε κατάματα και να την αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η πρόκληση. Αλλά αυτό έχει κόστος, είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να το απαιτήσεις, ειδικά από μια κοινωνία τόσο κουρασμένη και με τόσα προβλήματα όσο η ελληνική. Μπορείς να το απαιτήσεις. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι άνθρωποι τελούν μέσα σε πλήρη σύγχυση, έτσι, σε φόβο.
Ναι, νομίζω όλες οι. Η διαδικασία της αναγνώρισης των προνομίων γενικά θέλει κόπο και επιμονή και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία με την εαυτή σου, με τον εαυτό σου που είναι ένα αναστοχαστικό, μια αναστοχαστική διαδικασία την οποία δεν την κάνει ο κόσμος γενικά, ναι, νομίζω. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, δεν την κάνει, είναι δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους, για πάρα πολλούς λόγους. Η εμπειρία μου εμένα μου έχει δείξει... Θα μιλήσω λίγο, τέλος πάντων, λίγο απαισιόδοξα, αν και οι όροι αυτοί δεν μ' αρέσουν. Είναι ότι πολλές φορές, ακόμα και αυτό που λέμε η ενημέρωση, να γνωρίσει ο κόσμος το Ισλάμ και να γνωρίσει ανθρώπους, όχι αφηρημένα κανονιστικά τα δόγματα απλά και τις διδασκαλίες του Ισλάμ, να γνωρίσει υποκείμενα οι μουσουλμάνους. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό, η ενημέρωση, να γνωρίσει ο κόσμος, δεν αρκεί. Οι ψυχολογικές μας αγκυλώσεις και οι φόβοι μας δυστυχώς έχουν προχωρήσει τόσο πολύ απέναντι στο Ισλάμ που πάρα πολύ συχνά δεν μας επιτρέπουν. Μπορούμε να συνεχίσουμε βέβαια να μιλάμε για πολύ καιρό γι' αυτό και να μπούμε βέβαια και στο χώρο της πολιτικής, γιατί φυσικά η Ισλαμοφοβία, πέρα από μια, πώς να πω, πέρα από ένα στερεότυπο, πέρα από τις ψυχολογικές προεκτάσεις που έχει και τις ψυχολογικές προϋποθέσεις που έχει, την ίδια στιγμή είναι προφανές αυτό που λέω, έχει και πολιτικές προϋποθέσεις και πολιτικές προεκτάσεις. Έχει μια σημασία δηλαδή ο αντίπαλος να είναι ο μουσουλμάνος.
Ναι, σαφώς. Βέβαια. Πάνω σε αυτό που λες, θα θέλεις να εμβαθύνεις λίγο σε σχέση με το Ισλάμ, όταν πολλοίς κόσμος νομίζω ότι θεωρεί ότι το Ισλάμ είναι ένα ενιαίο πράγμα, ναι, μια ενιαία θρησκεία, υπάρχει μια ομογενοποίηση, ναι, μια οικουμενοποίηση του Ισλάμ.
Έτσι.
Θα θέλεις να μας μιλήσεις πάνω για αυτήν την λαθεμένη εντύπωση.
Ναι, το υπενήχθηκα ήδη. Αυτή η ομογενοποιημένη εικόνα του Ισλάμ νομίζω ότι εν πολλής οφείλεται σε συγκεκριμένα στερεότυπα και εικόνες που αναπαράγονται κυρίως στα μέσα και σε άγνοια φυσικά οφείλεται. Ναι, δεν θα προτυπήσω να πω ότι είναι εντελώς αυθαίρετη φυσικά. Όχι, και είναι αυθαίρετη και από άποψη θρησκειολογική, γιατί επιτρέψτε μου να μιλήσω και με τις δύο μου ιδιότητες, και από άποψη θρησκειολογική, δηλαδή από την άποψη των δογμάτων, των, δεν υπάρχει ένα, υπάρχουν οι πέντε στήλοι του Ισλάμ βέβαια όπως λέμε στην θρησκειολογία, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό εσωτερικές αιρέσεις σε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει ο όρος, για την οικονομία της συζήτησης το χρησιμοποιώ, τάσεις εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν λοιπόν από θρησκειολογική άποψη και ένα σωρό εσωτερικές διαφοροποιήσεις, αιρέσεις, παραφυάδες, όπως θέλετε πείτε τις, μέσα στο Ισλάμ, από άποψη κανονιστική, δογματική, αλλά και ανθρωπολογικά αν το δεις, δηλαδή εστιασμένα πάνω στα υποκείμενα, θα δεις ότι οι μουσουλμάνοι διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Όπως και οι χριστιανοί διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή να ρωτήσω έτσι υποθετικά τους ακροατές μας. Είναι ίδιος ο χριστιανός ορθόδοξος της Ελλάδας με τον Ρώσο χριστιανό ορθόδοξο και με τον Αφρικανό ο χριστιανό ορθόδοξο? Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και με τον μουσουλμάνο. Μπορεί να είναι όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά δεν είναι. Και αυτό προκύπτει από την επιτόπια έρευνα, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να σπάσουμε το στερεότυπο. Εγώ πολλές φορές λέω στους μαθητές μου ότι το στερεότυπο μοιάζει με μια τσίχλα η οποία κολλάει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και μας απαγορεύει να κάνουμε αυτό που λέμε differentiated thinking, να το πω έτσι, δηλαδή διαφοροποιημένη σκέψη, σκέψη η οποία ακριβώς συλλαμβάνει αποχρώσεις, πώς να πω, παραλλαγές. Πρέπει να σπάσει το στερεότυπο. Πώς πάει το στερεότυπο? Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να σπάσει το στερεότυπο της ομοιομορφοποίησης. Ο ένας τρόπος υπάρχει. Η έξοδος στο πεδίο. Δηλαδή η συνάντηση με την ιστορία. Συγγνώμη αν ακούγεται λίγο στομφώδες. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι όπαρε η συνάντηση με την ιστορία. Ναι, το δέχομαι. Αν μπορεί να ηχεί λίγο στομφώδες. Αλλά στομφώδες ή μη στομφώδες. Σαν διατύπωση εννοώ στον Φώδης, αυτός είναι ο όρος. Πρέπει κανείς να, δεν μπορεί κανείς να έχει, να αποφύγει το στερεότυπο κλεισμένος με στο δωμάτιό του ή μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή. Πρέπει να συναντηθεί με τα πραγματικά υποκείμενα, όπως με τον πραγματικό μουσουλμάνο, πραγματικό. Θέλω να πω με τον ζωντανό μουσουλμάνο, όπως αυτός ζει μέσα στις κοινωνικές του σχέσεις, να τον ζήσει από κοντά. Και τότε θα δει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σιδερωμένα και περασμένα, ας πούμε, δεν είναι τόσο, πώς να πω, δεν υπάρχει αυτή η λίανση την οποία πίστευε ότι είχε στο μυαλό του. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Από εκεί και πέρα τα διαβάσματα έρχονται. Αλλά το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι κανείς να βγει, να δοκιμάσει, να τεστάρει τις απόψεις του ιστορικά. Αυτό δεν εννοούμε όταν λέμε κοινωνική επαληθευσιμότητα ενός γεγονότος. Τι άλλο που να πάρει εννοούμε? Ναι, τέλος πάντων. Μπορεί κανείς να μιλάει για πολλή ώρα γι' αυτά.
Μας αρέσει αυτή η ανάλυση, νομίζω, Γιώργο.
Ναι. Πολύ, πολύ. Νομίζω ότι πάντα το να γνωρίζεις τον άλλο σε κάνει να σκεφτείς και ξανά τον ίδιο σε τον εαυτό, δεν είναι? Δηλαδή, ακριβώς αυτά τα όρια που έχει βάλει ο ορισμός, είτε του Ισλάμ, είτε ακόμα πιο πριν στη συζήτηση της Ισλαμοφοβίας, νομίζω είναι τα όρια που πρέπει να υπερβούμε για να συναντηθούμε.
Ναι.
Έτσι, και να καταλάβουμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε και ποιο είναι και το περιβάλλον.
Ναι, επιτρέψτε μου ένα λίγο δασκαλίστικο σχόλιο. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ορισμός, κατά την άποψή μου, ωραιότερος. Ο ορισμός της ετερότητας, τον οποίο μας έχει προσφέρει ο Γάλλος φιλόσοφος, δεν ζει πια, όταν πέθανε, αισθάνθηκα σαν να πέθανε ένας στενός μου φίλος. Μιλάω για τον Γάλλο φιλόσοφο, τον Ζαν Μποντριγιάρ. Ο Ζαν Μποντριγιάρ, σε ένα από τα καλύτερα του βιβλία, στη διαφάνεια του κακού, είναι η τελευταία λέξη του. Είναι η πρόταση με την οποία κλείνει το βιβλίο. Δίνει έναν ορισμό της ετερότητας, τον οποίο θα ήθελα να την προσφέρω και σαν δώρο, αν θέλετε, στους ακροατές. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει λοιπόν ο Μποντριγιάρ ότι ο άλλος είναι εκείνος ο οποίος μου επιτρέπει να μην αναπαράγομαι αένα. Νομίζω ότι είναι ένας θαυμάσιος ορισμός. Εκλαϊκεύοντάς τον και ίσως και εκχυδαίζοντάς τον, θα τολμούσα να πω, ελπίζω ο δάσκαλος να με συγχωρέσει από εκεί που βρίσκεται, ότι Ο άλλος είναι αυτός που μου επιτρέπει να μην κολυμπάω μέσα στα σάλια μου. Να μην αναμασάω διαρκώς τα λόγια μου, τις ταυτότητές μου, τις... τι σημαίνει αυτό εν της πράγμαση? Σημαίνει ότι ο άλλος είναι πιθανότατα και εχθρός. Γιατί αυτός που μου απαγορεύει ή εν πάση περιπτώσει με εμποδίζει από το να αναπαράγω τον εαυτό μου, και υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπαράγει κανείς τον εαυτό του, και είναι ωραίο να αναπαράγεις τον εαυτό σου σε πολλαπλά επίπεδα, είναι ενοχλητικός. Θέλεις την ενόχληση του άλλου. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ζούμε σε έναν πολιτισμό ο οποίος ορκίζεται υπέρ της διαφοράς. Η ετερότητα, η διαφορά, η διαφορά. Και την ίδια στιγμή αυτός ο πολιτισμός είναι πιο ομοιόμορφος παρά ποτέ. Όλοι τρώμε τα ίδια, ντυνόμαστε το ίδιο, διασκεδάζουμε το ίδιο, βρισκόμαστε μπροστά στους ίδιους υπολογιστές, καταναλώνουμε τα ίδια. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ, ξεκάθαρα νομίζω, που νομίζω ότι μας κάνει, μας οθεί να ξανασκεφτούμε σοβαρά την έννοια της ετερότητας. Γιατί εμείς θέλουμε, πολύ φοβούμε ότι μας αρέσει η ετερότητα μονάχα όταν δεν μας ενοχλεί. Όταν δηλαδή μας επιτρέπει να αναπαράγουμε τον εαυτό μας. Ναι, αλλά η ετερότητα είναι ετερότητα πραγματική όταν δεν σου επιτρέπει να αναπαράγεις τον εαυτό σου διαρκώς. Όταν ενοχλεί. Όταν βάζει όριο σε αυτή την τάση σου. Εκεί τι θέλεις, τη διαφορά. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Ας το αφήσουμε σαν ερώτημα, ναι.
Πάνω σε αυτό που λέει Δημήτρη, ο πολιτισμός, τέλος πάντων, είναι υπέρ της διαφοράς σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο.
Ναι.
Ξεκάθαρο είναι αυτό. Οπότε...
Ναι, νομίζω ότι μόλις χαρτογραφήσαμε τη διαφορά, όπως την αντιλαμβάνετε, χοντρικά, αυτή με τα μοντέρνα νεοφιλελεύθερη συνθήκη. Από τη στιγμή όμως που θα αναστοχαστείς, όπως είπες, γιατί χρησιμοποίησες τον όρο του την έννοια του αναστοχασμού, από τη στιγμή που θα αναστοχαστείς τη διαφορετικότητα, νομίζω ότι θα πρέπει να οριοθετήσεις αυτό το νέο φιλελεύθερο πλαίσιο, όσο κυρίαρχο και αν είναι. Ιδάλλως μιλάμε για διαφορά, για λατζή, ξεκάθαρα. Η διαφορά ενοχλεί και πρέπει να ενοχλεί. Και είναι γόνιμο πράγμα να ενοχλεί. Ναι. Ας μην, τι άλλο τώρα, πολλά μπορεί κανείς να πει, αλλά...
Ωραία. Οπότε, κλείνοντας κάπως, να πούμε ότι ένα σχόλιο που κάναμε και με τον Γιώργο, ότι η ισλαμοφοβία στη Δύση έχει αναδυθεί ως μια πολύ ειδική μορφή ρατσισμού. Και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι και η σταδιακή φυσικοποίηση αυτού του ρατσισμού, ότι είναι... Normal, ότι είναι τέλος πάντων, ναι, πολύ αυτονόητο.
Ότι όποιος δεν φοβάται το μουσουλμάνο, όποιος δυτικός δεν φοβάται το μουσουλμάνο, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Ναι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει κανείς να πάλι να προσδιορίσει τις ανάγκες του. Να το πω διαφορετικά. Ένα από τα προβλήματα, ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουμε σήμερα ως κοινωνία είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόταγμα, έτσι δεν είναι? Ο Αλέμ Μπαντιού μιλάει για έναν κόσμο ατονικό, όπως τον λέει ο ίδιος, ακριβώς ο λείπει δηλαδή ένα τονικό κέντρο, το οποίο ακριβώς να δώσει προτάγματα μέσα από τα οποία θα μπορέσει κανείς να αντλήσει νόημα και συλλογικό και ατομικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να μας πάει πολύ μακριά βέβαια σαν συζήτηση, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για το Ισλάμ, πρέπει να ορίσουμε, πρέπει να δούμε αν η συνάντησή μας με τον άλλον, η συνάντησή μας με το Ισλάμ, μπορεί να εμπεριεχθεί, πώς να το πω, μέσα σε αυτό το πρόταγμα. Μας ενδιαφέρει.
Okay, αυτό είναι.
Είναι ανάγκη μας.
Αυτό είναι.
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης. Αν δεν μάθουμε τον άλλον, θα σφαχτούμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι κυρίαρχο πρόταγμα.
Ναι, πολύ σωστά.
Ωραία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος. Προς το παρόν, ας περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.